Мілатова команда, Раджик, Раніл, Діпеш і Гіфан, шаркала і хихотіла позаду, відлунюючи його «Чишо», наче підспівуючи своєму фронтмену. «Перепрошую?» «Перепрошуєш що? Один на Бредфорд, ок? Видаси мені? Один на Бредфорд. Вождь. Туди назад? Дитячий?» «Ну так, старий, мені 15 чи що? Ясно, що мені треба туди і назад. Я маю барі, щоб, як всі, вертатися додому. Це вийде 75 фунтів, прошу». Це не сподобалося Мілатові і його компанії. «Що? Гониш? 70? Старий, це якесь лайно. Я не буду платити 75 фунтів». «Ну що ж, боюсь, така ціна. Може, наступного разу ви пограбуєте якусь бабусю?» – сказав касир, оглядаючи грубе золото, що звисало з Мілатових вух, рук, пальців і шиї. «Можна було зайти сюди перед ювелірним супермаркетом». «Та він собі гонить», – заволав Гіфан. «А він на тебе їде чи що?» – перепитав Раніл. «Ей, та ти ж йому скажи», – попередив Раджик. Мілат вичекав хвилину. Час. Час усе вирішував. Тоді він повернувся, наставив у повітря зад і довго й голосно перднув у бік касира. І банда дружно вигукнула. «Самокамі! Як ви мене назвали? Ей, ви, що ви сказали? Ви малі засранці, що по-англійськи сказати не можете? Можете тільки говорити вашою мовою паки?» Мілат вдарив кулаком об віконце касира так сильно, що відгукнулися шиби у касира навпроти, який продавав квитки до Мілтон Кейніс. «По-перше, я не паки. Ти – тупа дупа. І по-друге, не треба тобі перекладача, короче. Я тобі сам перекладу. Ти грьобаний педераст, в'їхав? Гомік грьобаний, петух, голубий, хрін у сраці». Нічим Мілатова команда так не пишалася, як кількістю евфемізмів на позначення гомосексуальності. «Сракобандюга! Фантастичний трактор! Туалетний купець! Мусиш подякувати Богу, що між нами скло, юначе!» «Ага-га, я дякую Аллаху, тіпа. Короче, сподіваюся, він тебе трахне, грішника. Ми, короче, їдемо в Бредфорд, щоб розбиратися з такими, як ти, вождь». На півдорозі до 12-ї платформи, де вони збиралися сідати на потяг, на який не мали квитків, охоронець Кінгс Крос спинив Мілетову команду і спитав: «А ви, хлопці, здається, шукаєте собі проблем?» Питання було вмотивоване. Мілетова банда виглядала як сама проблема. У ті часи групу, яка виглядала такою проблемою, називали «Раггастані». Це була нова порода, що недавно поповнила ряди інших вуличних збіговиськ. Бекс, бі-бойс, інді-кідз, вайт-бойс, райвери, брутальні хлопці, ейсід-гедз, шаронс, трейсіс, кевз, нейшн, брозерс, раггас і пакіз. Вона заявила про себе як про різновид трьох останніх. Раггастані говорили дивною сумішю ямайського патуа, бенгалі, гуяраті і англійської. Їхній етос, їхній маніфест, якщо це можна так назвати, був так само гібридним. Аллаха визнавали, але більше як колективного старшого брата, ніж вищу істоту, як міцного шотрах-мудака, який в разі чого буде битися за їхню вулицю. Кунг-фу і мистецтво Брюса Лі також були центром філософії. Додати до цього зелене уявлення про чорну силу, для них втілену в альбомі «Страх чорної планети» групи Public Enemy. Але основною їх місією було повернути нездоланних до індійців. Тверді яйця до бенгальців, жахливих до пакистанців. І з Раджиком посралися, що коли він грав у шашки і носив футболки з трикутним вирізом. Раніла витурили, ще коли він сидів на задній партії і уважно копіював до свого зошита все, що диктував учитель. Діпеша та Гіфана, коли вони приходили гратися на майданчику традиційному вбранні. Навіть з Мілатом посралися через його вузькі джинси і білу футболку. Але тепер з ними вже ніхто не смів зачіпатися, бо вони виглядали як проблема. Вони виглядали як проблема в квадраті. Ну, природно в них була своя форма. Вони обвішалися золотом і носили бандани або навколо чола, або зав'язаними на ліктях чи ногах. Штани були широченними, просто безрозмірними. І ліву штанину обов'язково закочували по коліну. Кросівки також заслуговували на увагу. Їхні язики були такими довгими, що закривали кісточки. Плюс неодмінні бейсбольні кепки, насаджені так тісно, що їх було тяжко зняти. І все це було ніке. Куди б вони не з'являлися, вони справляли враження гігантського білборда, єдиної велетенської корпоративної мітки. Крім того, вони ходили у відмінний спосіб. Ліва половина їхнього тіла теліпалася, наче паралізована. Рух нагадував уславлене, тремтливе кульгання повільного, дикого тисячолітнього звіра Ейца. Поки безтурботні кислотні голови танцювали собі по літу кохання, 10 роками молодші мілотові хлопці тупали на Бредфорд.
«Нема, короче, проблем», – сказав Мілет охоронцю. «Просто собі їдем», – почав Гіфан.
«У Бредфорд», – уточнив Раджик.
«Типу по справах», – пояснив Діпеш.
«Бувай, бідайо», – вигукнув Гіфан. Вони стрибнули в потяг і наставили звідти середні пальці і дупи.
«Моє крісло під вікном чи що? Суперово! Мені просто капець, як приспічило там покурити, короче. Я, блін, весь накручений, нахрен. Ця вся фігня, старий. Цей сраний гомік, старий. Та він сраний кокос. Трахнув би його чи що? А він там буде?»
Всі серйозні питання завжди адресувалися Мілетові. І Мілет завжди відповідав групі загалом.
«Ніяк. Він там не буде. Будуть його братани. Це, блін, протест. Ти вождь? Чо нахрен він буде протестувати проти себе самого?»
«Так я просто спитав», – сказав Раніл ображено.
«Та я б його трахнув, блін, якби він там був. Чортів трахнутий книжник».
«Ну це нахрен образа», – вигукнув Мілет, виплювуючи жуйку у вікно.
«Ми надто довго терпимо у цій країні. А тепер ми їм покажемо, старий. Розклад. Він трахнутий бадур з собачара білих.
Мій дядько казав, він навіть говорити нормально не може», – злісно докинув Гіфан, найбільш релігійний з усіх.
«Він ще сміє говорити про Аллаха».
«Аллах його трахне, чи що?» – закричав Раджик, найдурніший з усіх. Він уявляв собі Бога якоюсь мішанкою Манкі Меджик і Брюса Вілліса.
«Та він йому яйця відірве, чортів книжник!»
«А ти читав його?» – спитав Раніл, поки за вікном пронісся Фінсбурі парк. Запала мовчанка. Мілет відповів:
«Я не зовсім його читав, але я знаю все, що треба про це лайно».
Ну, сказати точніше, Мілет взагалі не читав книжок. Мілет нічого не знав про автора, і нічого про книжку. Він не пізнав би її між інших книжок, не визначив би імені автора між імен інших авторів. Неодмінно ціла черга нечестивців. Сократ, Протагор, Овідій Ювенал, Радкліф Гол, Борис Пастернак, Лоуренс, Солженіцин, Набоков. Усі з номерними табличками для кримінальної фотографії блимають очима на спалах фотокамери. Але він знав інші речі. Він знав, що він, Мілет, був Пакі, звідки б він не приїхав. Що він смердів каррі, що в нього не було сексуальної ідентичності, що він забирав у інших їхню роботу, або не мав роботи і обтяжував державу, або віддавав усю роботу власним родичам, що він міг стати дантистом, власником крамнички чи продавцем карі, але не футболістом чи режисером, що він мусив звалювати у свою країну, або залишатися тут і заробляти собі на хавку, що він молиться слонам і носить тюрбани, що ніхто з тих, хто виглядає як Мілет, говорить як Мілет чи відчуває як Мілет, не потрапить до новин. Хіба що, як щойно вбитий. Якщо коротко, то він знав, що у цій країні у нього немає обличчя, немає голосу. Аж поки 2 тижні тому такі люди, як Мілет, потрапили на кожен канал, на кожну радіостанцію і в кожну газету. І вони були розлючені. І Мілет пізнав лють. І лють пізнали його. І він схопив її обома руками. «То ти не читав її?» – нервово спитав Раніл. «Слухай, ти ж не думаєш, що я купуватиму таке лайно, старий?» «Ніяк, пацан». «Я теж не буду», – підтримав Гіфан. «Оце пацан», – похвалив Раджик. «Грьобане лайно», – заперечив Раніл. 12.95, додав Діпеш. А потім, сказав Мілет завершальним тоном, незважаючи на те, що його голос підвищувався, не обов'язково читати лайно, щоб знати, що це наїзд на нас. Ясно? А у Вілесдені Самад Ікбол виражав ті самі емоції, репетуючи під час вечірніх новин. «Мені не потрібно читати це. Достатньо ксерокопії окремих уривків». «Хто-небудь, скажіть моєму чоловікові», – просила Алсана, звертаючись до диктора в телевізорі, «що він навіть не знає, про що ця чортова книжка, бо останнє, що він читав, був клятий зміст». «Ще раз прошу тебе стулити рота, щоб я міг подивитися новини». А я чую, як хтось верещить, але це не схоже на мій голос. Ти що, не розумієш, жінко? Це найважливіша річ, яка з нами трапилася в цій країні за весь час. Це критична точка. Це іскра в сіні. Це велика мить. Самат кілька разів поклацав кнопку звуку. Ця жінка, Мойра, як там її далі, в неї наче горіхи в роті. Нащо вони її поставили на новини, якщо вона не може нормально говорити? Мойра, яку увімкнули на півреченні, сказала. Автор заперечує богохульство і стверджує, що у книжці розкрито конфлікт між релігійним та секуляризованим баченням світу. Самат крякнув. Який конфлікт? Не бачу ніякого конфлікту. Я спокійно поєдную. Сіра речовина в доброму стані, ніяких проблем з емоціями. Алсана гірко засміялася. Мій чоловік воює в Третій світовій. Кожного клятого дня у своїй власній голові. І так кожне. Ні-ні-ні-ні-ні, жодного конфлікту. Про що він, га? Не треба викручуватися своєю раціональністю.
Ха, раціональність. Найбільш перехвалена чеснота заходу. О, ні. Насправді, він просто ображає. Він образив.
Слухай, перебила Алсана. Коли збирається моє маленьке коло, якщо ми з чимось не погоджуємося, ми це вирішуємо. Наприклад, мого Нагойсен ненавидить Діваргіта Сінга. Терпіти не може всі його фільми. Ненавидить його пристрасно. Вона любить того ідіота з довгими, як у дівчини, віями. Але ми знайшли компроміс. З тих пір ні я, ні вона не нищимо відеокасети одна у одної.
Це зовсім не те, місіс Ікбол. Це глечик не з тією малиною.
О, так-так.
Пристрасті вирують у жіночому комітеті. Це все, що знає сама Ікбол. Але я не така, як сама Ікбол. Я стримую себе. Я живу, і я даю жити іншим.
Проблема не в тому, щоб дати іншим жити. Проблема в тому, щоб захистити свою культуру, затулити свою релігію від зловживань. Ти про це взагалі нічого знати не хочеш. Завжди надто перейняти своїм індійським попкорном, щоб думати про власну культуру.
Мою власну культуру? А що це таке, скажи мені?
Ти бенгалка і поводься так, як бенгалка.
А що таке бенгалка, скажи мені, чоловіче мій?
Менше дивись телевізор і більше дивись сама, то побачиш.
Алсана взяла третій том їхньої 24-книжної енциклопедії «Digest Readers» і прочитала з відповідної статті. Переважна більшість мешканців Бангладеш є бенгальцями, які походять від індоарійських племен, що мігрували на ці території тисячоліття тому з місцевими різнорасовими племенами. Етнічні меншини включають хакма і мог, монголоїдні народи, які населяють Читтагонг, Гілтрактс дистрикт, санталів, в основу нащадків мігрантів із території нинішньої Індії, і бігарі, небенгальських мусульман, які перебралися з Індії після відокремлення.
Ой, містере, індоарійці! Виглядає, що я західнянка після всього.
А може мені тепер слухати Тіну Тернер і носити короткі шкіряні спіднички, ага?
Просто показую тобі,
сказала Алсана, показуючи йому свого англійського язика.
Ти вертаєшся назад, іще назад, іще глибше назад. І вже легше знайти сумісний мішечок для пилососа, ніж одну чисту людину, одну чисту віру на цій землі. Ти думаєш, можна знайти англійця? Справжнього англійця? Байки?
Ти сама не знаєш, про що говориш. Ти з'їжджаєш з глузду. Алсана потрясла енциклопедію.
О, сама Демія. Ти хочеш спалити це також?
Слухай, я не маю часу гратися в іграшки. Я намагаюся слухати дуже важливий інформаційний випуск. У Бредфорді відбуваються серйозні речі, тож, якщо ти не проти...
О, Господи Боже, заволала Алсана, падаючи на коліна перед телевізором.
Посмішка сповзла з її лиця. Вона вказувала пальцем на палаючу книгу на тлі обличчя, яке вона пізнала, яке посміхалося до неї крізь освітлення прожекторів. Обличчя її здурілого другого сина під обрамленою фотографією першого.
Та що він робить? Він що, здурів? За кого він себе має? Що на Бога він там робить? Він мав бути в школі. Ой, невже настав день, коли діти палять книги? Невже? Очам своїм не вірю.
А я тут ні при чому.
«Іскра в сіні, місіс Ікбол»,
– холодно процідив Самат, відхиляючись у крісло.
«Іскра в сіні».
Коли Міллет повернувся додому того вечора, в
В саду за будинком горіло велике вогнище. Весь його мотлох, всі ті круті штуки, які назбиралися за 4 арагостанських роки, кожен альбом, кожен плакат, футболки на замовлення, клубні флаєри за цілих 2 роки, неперевершені кросівки Air Max, випуски журналу 2000 AD від 20 по 75, фото з автографом Чака Ді, неймовірно рідкісний запис Слік Ріка, ловець у житті, його гітара, хрещений батько, перший і другий, Мін Стріц, Рамб Фліш, собачий полудень, африканський спис – усе це горіло на погребальному вогнищі. Помалу перетворювалося на тліючу купу попелу, що смерділа плавненим пластиком, горілим папером і наповнювала очі Мілата сльозами. «Кожен мусить отримати свій урок», – сказала Алсана, з важким серцем запалюючи першого сірника кількома годинами раніше. «Або святим є все, або нічого. І якщо вже він почав палити речі інших людей, то мусить втратити також щось із свого святого. Це торкається всіх, рано чи пізно». 10 листопада 1989-го. Стіну зруйновано. Треба було щось робити з історією. Це був історичний момент. Ніхто не знав, з кого це почалося і хто поклав врешті цьому край. Навіть не знати було, чи це добре, чи зле. Ніхто не знав, наскільки високою була стіна, наскільки довгою і чому люди йшли на смерть, намагаючись подолати її. І чи буде так у майбутньому? Але все одно, це був урок. Як причина для об'єднання. Це сталося у четвер ввечері. Алсана і Клара готували і всі разом дивилися історію по телевізору. «Кому ще рейсу?» Мілет і Айрі наввипередки простягнули свої тарілки. «Що там?» – спитала Клара, поспішаючи на своє місце із тарілкою ямайських смажених кльоцків, 3 з яких вдалося вихопити Айрі. «Те саме, старі», – огризнувся Мілет, – «те саме. Танцюють на стіні і роздовбують її молотком. Нудота! Хочу дивитися щось інше чи що?» Алсана схопила пульт і втиснулася між Кларою та Арчі. «Тільки спробуй, містере!» «Це повчально», – сказала Клара навмисне, тримаючи на колінах записник і ручку, і чекаючи нагоди вставити своїх 5 копійок в освітній процес. «Це з тих речей, які всім треба бачити». Алсана кивнула і почекала трохи, поки 2 дивного вигляду бгаї пройдуть її стравоходом. «Це те, що я намагаюсь втовкмачити малому. Великі справи. Тіп-топ, історичний момент. Коли твої власні малі ікболи триматимуться за твої штани і спитають тебе, де ти був, коли... А я скажу, що я нафіг весь знудився, дивлячись це лайно по телеку». Мілад схопив поза вуха. Раз за лайно і ще 2 за нахабність. Айрі, схожа на натовп на стіні у своєму щоденному вбранні, в штанах, вкритих принтами із афрокосичками, похитала головою із підозрою. Такий вже був її вік. Що б вона не сказала, це, як геній, западало у вікову мовчанку. Чого б вона не торкалася, це був наче перший тактильний досвід. У що б вона не вірила, це походило не з віри, а з візерунків досвіду. Про що б вона не думала, це було перше, що спадало їй на гадку. «Це винятково твоя проблема, Міле, що тобі не цікавий навколишній світ. А я думаю, це чудово. Вони всі вільні. бо після років у темряві східного комунізму вони виходять на світло західної демократії і об'єднуються, сказала вона, наївно цитуючи Ньюзнайт. Я думаю, демократія – найбільший винахід людства. Алсана, яка відчувала, що Кларине дитя стає останнім часом неможливо помпезним, на знак протесту підчепила за голову ямайську смажену рибу. Ні, Люба, не повторюй цієї помилки. Ніж для чищення картоплі – ось найбільший винахід людства. Ну, може, ще... Чого їм хочеться? – сказав Мілад. Я знаю. Це припинити всю цю херню з оцими от молотками і просто дістати собі якісь сентекси насрати на оце все. Якщо воно їм не хавається, ясно тобі? Вороши мізками чи що? «А для чого ти так говориш?» – обрубала Айрі, поглинаючи кльоцок. «Це не твої слова, і це звучить смішно». «А ти б хотіла, щоб там на стіні були кльоцки», – сказав Мілад, плескаючи себе по животу. «Великі і смачні». «Ай, відчепись!» «А знаєш, – промурмотів Арчі, вгризаючись у куряче крильце, – я щось не впевнений, що це гарна ідея. А я маю на увазі, ну ти знаєш, що ми, я і Самат там були. І повір, воно мало підстави, щоб розділити їх. Розділяй і владарюй, панночко». «Господи Ісусе, тату, тобі що, хтось за це платить?» «Ніхто йому не платить», – суворо сказав Самат. «Ви, жовтороті, забуваєте, чому робляться деякі речі. Забуваєте про їхню значимість. Ми там були. Не всі думають так про об'єднану Німеччину. Тоді були інші часи, панночко». «А що не так, якщо група людей дає знати про свою потребу свободи? Ну ви гляньте на них. Гляньте, які вони щасливі». Самат глянув на щасливих людей, що витанцьовували на стіні, і відчув зневагу. І за зневагою щось ще більш дратівливе. Можливо, заздрощі? «Не те, щоб я заперечував сам акт повстання як такий. Просто якщо ви вже зібрались скидати старий порядок, мусите бути певні, що у вас є щось вагоме, щоб замінити його. Ну, якби ж то Німеччина це розуміла. Ну, наприклад, візьмемо мого прадіда Мангала Панде». Айрі скорчила таку виразну міну, яку тільки могла. «Ой, тільки не про це. Щоразу те саме». «Айрі!» – прикрикнула Клара, бо відчувала, що мусить це зробити. Айрі фукнула і видихнула. «А що? Він говорить так, наче про все знає. Все завжди пов'язане з ним. А я намагаюсь говорити про тепер, сьогодні, Німеччину. Закладемося, – сказала вона, повертаючись до Самада, – що я про це знаю більше, ніж ви. Давайте, перевірте мене. Я вчила це цілу чверть. Ага, і ще, вас там не було. Ви з татом виїхали 1945-го, а стіну побудували в 1961-му. «Холодна війна, – сказав Самат кисло, ігноруючи її. Більше не можна говорити про власну війну, таку, на якій вбивали людей. А саме там я пізнав, що таке Європа. Такого в книжках не знайдеш». «Ой-ой-ой», – сказав Арчі, намагаючись спинити сварку, що назрівала. «А ви в курсі, що за 10 хвилин починається туга за літнім вином? Бі-бі-сі». «Давайте», – наполягала Айрі, підводячись і повертаючись так, щоб стати до Самада обличчям. «Перевірте мене». «Води між книжками і досвідом», – урочистим тоном наголосив Самад, – «це самотній океан». «Так воно і є. Ви обидвоє наговорили стільки всякого лай... Але Клара випередила її ляпасом. «Айрі!» Айрі сіла назад, не стільки переможена, скільки роздратована. Її зробила звук телевізора гучнішим.